Adivine.
Ефіри Радіо Свобода у студії Алексей Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно.
Президент США Барак Обама принамсі на год подовжив санкції супраць Александра Лукашенкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Санкції, ініцыяваныя колішнім прэзідэнтам Джорджам Бушам-малодшым у чэрвені 2006 году, прадугледжваюць арышт на тэрыторыі США уласнасці і рахункаў асобаў, якія патрапілі ў чорны спіс. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала Вашынгтону адысці ад гэтай пазіцыі, якую яно назвала стэрэатыпамі канфрантацыйнага мыслення, а таксама прапанавала пачаць працу па расчыстцы завалаў у двухбаковых адносінах. У працяг тэмы Ігар Карній.
4 гады таму тагачасны прэзідэнт США Джордж Буш падпісаў указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў, уключна з Александрам Лукашэнкам. У спіс апроч Лукашэнкі ўвайшлі ягоны старэйшы сын Віктар, які займае пасаду дарадцы па нацыянальнай бяспецы, намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, экс-старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, былы дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, экс-камандзір брыгады спецназу Дмітрый Паўліченка, экс-міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў, а таксама старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Дакумент забараняе беларускім чыноўнікам, а таксама іх сямейнікам валодаць у США уласнасцю і весці ў гэтай краіне фінансавыя аперацыі. Пры уважлівым разглядзе спісу высвятляецца, што многія чыноўнікі ўжо былі перасунутыя па гарызанталі ўлады. Аднак палітолог Ігар Лялькоў кажа, што Вашынгтон больш клапоцяць не пасады, а канкрэтныя асобы.
Гэтыя людзі абвешчаны не па пасадах, а па тых учынках, якія яны рабілі. Менавіта гэта дэкларуюць. Гэты спіс можа пашырацца за кошт тых чыноўнікаў, якія зробяць нейкія дзеянні ў будучым, але выключэнне з гэтага спісу персонаў, якія зрабілі нешта, што Злучныя Штаты лічаць несумяшчальным з прыбываннем на іх тэрыторыі, гэта абсалютна лагічна ў дадзеным кантэксце.
МЗС Беларусі лічыць падобныя захады контрпрадуктыўнымі. Падаўжэнне безвыніковых, але канфрантацыйных па сваёй сутнасці інструментаў сведчыць пра адсутнасць у США палітычнай гатоўнасці і волі да развіцця ўзаемадзеяння ў інтарэсах міру і супрацоўніцтва. Прозвішча Александра Зімоўскага фігуруе ў чорным спісе Абамы. Цікаўлюся, ці пачытаў ужо кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі пра сябе ў інтэрнэце?
Чаму ж пра мяне? Пра ўсіх? Як 4 гады таму, так і зараз мяне гэта не хвалюе. 2000 года не быў у Злучаных Штатах Амерыкі. Я быў там адзін раз, калі быў саміт міленіума, дэлегацыю ўваходзіў. Я так разумеў, што прагрэс на іх пункт гледжання недастатковы, нягледзячы на тое, што ў 2008 годзе былі амністыі, але ж недастаткова. Гэта пункт гледжання амерыканскага боку, я не магу спрачацца ці каментаваць, калі яны настойваюць на гэтым пункце лежы. Я не ведаю, як там з маёмасцю, не ведаю нават, знайшлі ці не, каб штосьці замарозіць.
Но ваша нічого не замарозілі.
Можа і замарозілі, але ж я аб гэтым не ведаю. Бог бы з імі, это санкцыі супраць персон. Хужэй будзе, калі гэтыя санкцыі будуць працягнуты ў адносінах да прадпрыемстваў беларускіх. А тое, што нехта Александр Зімоўскі ці іншыя дзе-то замарожаны, перажывем.
На словах у Беларусі апошнім часам абвешчаная лібералізацыя, а не так даўно Александр Лукашэнка асабіста прымаў вялікую групу амерыканскіх бізнэсоўцаў, якім абяцаў усялякія прэферэнцыі ў выпадку інвеставання ў беларускую эканоміку. Палітолог Ігар Лялькоў выказаў сваё меркаванне адносна таго, чаму беларуская лібералізацыя незаўважная за акіянам.
Амерыканцы не адзін раз казалі, што асноўная праблема ў двухбаковых адносінах гэта праблема амерыканскай амбасады ў Менску, і гэтая праблема дасюль не вырашана, таму як амерыканцы не звяртаюць увагі на нейкія слоўныя дэкларацыі, але на справы, а на справах у кірунку лібералізацыі зроблена, мягка кажучы, не так шмат у Беларусі за апошні час.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. Адразу пасля выбараў прэзідэнта Беларусі ў сакавіку 2006 году адміністрацыя Джорджа Буша падтрымала ініцыятыву Еўразвязу, забараніўшы ўезд на сваю тэрыторыю для 30 высокапастаўленых асобаў, у тым ліку і на новаабранага прэзідэнта Александра Лукашэнка. У адказ на гэта Лукашэнка загадаў адпаведным структурам блакаваць усе беларускія актывы. Буша-малодшага і дзяржаўнага сакратара ЗША Кандалізы Райс. Пры канцы 2007 году ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі ў дачыненні да канцэрну «Белнафтахім» у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Пасля таго, як на пачатку 2008 году ўлады адмовіліся вызваліць апошняга з шасці палізняволеных, экс-кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, з Менску і Вашынгтону былі адкліканыя амбасадары кожнай з краінаў. Абодва дыппрадстаўніцтвы дагэтуль працуюць у мінімальным складзе. Санкцыі супраць «Белнафтахіму» былі часткова прыпыненыя, і яны цяпер таксама знаходзяцца ў прыпыненым стане. Афіцыйны Менск разглядае ануляванне санкцыяў як абавязковую ўмову аднаўлення дыялогу з Вашынгтонам. А як уяўляе ўзнаўленне нармальных адносінаў паміж Менскам і Вашынгтонам, Дэвід Крэмер, былы памочнік дзяржсакратара ЗША па правах чалавека, дэмакратыі і працы ў адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, якая гэтыя санкцыі ўвяла.
Давайте удакладнім адну рэч. Гэта нашага амбасадара выкінулі з Менску як першага. Мы былі прымушаныя паменшыць персанал нашай амбасады з больш чым 30 чалавек да 5. Мы адказвалі на крокі Менску, як адказаў бы кожны іншы ўрад. Так што гэта не былі ўзаемныя захады, а вымушаныя захады з нашага боку. Гэтая акцыя была ініцыяваная рэжымам Лукашэнкі. Каб выправіць гэтыя рэчы, рэжым у Менску павінен перастаць уціскаць сваё насельніцтва. Злучаныя Штаты падтрымалі намаганне ў развязу ангажаваць рэжым у дыялог і супрацоўніцтва, але на такую ангажаванасць рэжым павінен адказваць крокамі ў кірунку рэфармавання і лібералізацыі палітычнай сістэмы. Мы заўсёды ставілі гэтае пытанне вельмі выразна. Вызваленне палітычных вязняў было толькі адным з такіх крокаў, хоць і вельмі важным. Па-мойму, еўразвяз таксама павінен быў захаваць некаторыя санкцыі супраць Беларусі. Але, на жаль, еўразвяз адмяніў усе свае санкцыі супраць Менску праз два тыдні пасля несумленных парламенцкіх выбараў. У выніку ціск на рэжым Лукашэнкі быў паслаблены. І цяпер мы маем сітуацыю, якой ЗША утрымліваюць большасць сваіх санкцый супраць Менску, а еўразвяз не. Мне хацелася б, каб падыход Вашынгтону і Брусэлю быў больш узгоднены. Я спадзяюся, што гэтай восенню, разглядаючы адносіны з Беларусю, еўразвяз зможа вярнуць ранейшыя санкцыі супраць Менску.
Гаварыў былы памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па правах чалавека, дэмакратыі і працы Дэвід Крэмер. Цалкам інтэрв'ю з ім вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Такім чынам, прэзідэнт ЗША працягнуў санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытанням наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
Мне кажется, ничего не изменилось и не меняется, и особые санкции эти не влияют на нашу жизнь.
Недавно принимали такие санкции, и сейчас снова приняли, но с этого же, по-моему, никакого толку нету, мы как-то не видим. Надо как-то более эффективные какие-то меры принимать, чтобы как-то почувствовали чиновники наши.
Негативно, кажется. Вот. Лучше бы нам с ними дружить. Вот. Тем более такая страна, тут говорить нечего. Я думаю, что нет. Мы уже довольно крепкая республика.
Не знаю, что сказать. Никого, народ, на простое, и все.
Ничего не даст. Пускай бы в Европу, в Америку, точнее, вот отца нашего. А так, что он лезет туда, в Венесуэлу. Это лучше туда на запад, мне так кажется. Европа туда, там надо стремиться туда. Как бы граничим все равно из Польши, как бы, ну и все. А так, эти нюансы, все эти конфликты, это ни к чему.
Ну, я думаю, что рано или поздно это все закончится. Возможно, все-таки они поймут, что мы, белорусы, такой же народ, как и они. Снимут эти санкции и, наконец-то, наладят с нами, ну, соседские, не соседские, а добрые отношения.
На мой взгляд, это просто-напросто, как бы, отношения, что американские, ну, США, Соединенные Штаты Америки считаются немного выше, чем другие народы. Чем более простые народы, вот те же народы бывшего Советского Союза, они их права сильно не считают. Ну, вот это мой взгляд. Они опираются, во-первых, на свою военную мощь и на экономическую.
Я считаю, что просто американцы, они просто наглые по жизни. Они как бы чувствуют себя панами. Поэтому им не понравилось что-то в Беларуси. Вот они и санкции. Американцы – это не показатель. Показатель – наш президент. У нас в стране хорошо. И мне кажется, что сейчас лучше, чем где бы то ни было. Куда ни коснись, там проблемы. Там проблемы. А у нас проблем нет. Наш Лукашенко, это Лукашенко, он правильно поступает.
Ось такие меркования мы почули на городенских улицах.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Ваўчонак з вёскі Гуштэрышкі Браслаўскага району. У сітуацыі, калі ўлада не хоча зменаў, а апазіцыя не можа вывесці людзей на вуліцу, верагодней за ўсё ўладу атрымае той, на каго падчас будучых выбараў паставіць – Крэмль. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Агляд вашых лістоў у нашай праграме пазней, а таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз вяртаемся да падзеяў дня. Ленінскі суд Менску сёння разглядаў справу паводле пазову пра рэктара Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Сергія Ханені да газеты «Народная воля». Падставай для пазову стала перадрукоўка артыкулу «Кандзідаты прад'явілі зарплаты» з сайту грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У артыкуле называўся «Прыбытак спадара Ханені за 2009 год, які склаў 130 мільёнаў рублёў». Гэта найбольшая сума сярод кандыдатаў у Гомельскі гарсавет. І Сергій Ханені казаў, што гэтая сума ўключае ў сябе прыбытак ад продажу кватэры, таму выданне няправільна паказала суму яго заробку. У судзе была наша корэспандэнтка Даратэя Солтан, і яна цяпер з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры дзень. Рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч назваў рашэнне суду Ленінскага раёну справядлівым. Прарэктар па выхаваўчай працы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францыска Скарыны патлумачыў суму пазову. Ён паведаміў, што спачатку ён прапанаваў Іосіфу Сярэдзічу надрукаваць абвяржэнне і пералічыць яму на нейкі там грашовы рахунак 10 мільёнаў рублёў. Газета пагадзілася на абвяржэнне, але грошы пералічаць не стала. І тады спадар Ханеня даслаў пазоў у суд і ўжо запатрабаваў 95,5 мільёнаў рублёў. У суде ён патлумачыў, што ён адняў ад гэтай сумы 10 мільёнаў рублёў, і менавіта вось на гэтую суму ён лічыць, што панёс маральныя страты. Таксама спадар Ханеня паведаміў, што ён балятаваўся на выбарах у мясцовыя саветы, і нібыта гэты артыкул пашкодзіў яму ў ягонай працы. Але пры гэтым рэдактар газет Іосіф Сярэдзіч зазначыў, што спадар Сергія Ханеня ішоў адзіным кандыдатам у сваёй выбарчай акрузе. І таму ніякай канкурэнцыі, ніякага ўрону ягонай выбарчай працы гэта публікацыя нанесці не магла. У судзе прагучалі некаторыя цытаванні слоўнікаў, былі нейкія рэмаркі з філалагічных твораў, таксама даведка з філасофскага слоўніка, але суддзя нарэшце вырашыла, што сапраўды мелі месца памылкі ў друкаванні тэксту, але яна палічыла, што ніякіх маральных стратаў спадара Сергія Ханеня не панёс. У выніку рэдактар газеты назваў дзеянні прарэктара амаральнымі. Ён сказаў, што такі чалавек не мае права выдаваць студэнтам дыпломы, тым больш, што ён займаецца менавіта выхаваўчай працы. У судзе прагучалі, што раней Сергій Ханеня быў актывістам, сябрам партыі БНФ. Ён патлумачыў корэспандэнцыі «Свабоды», што ён выйшаў з партыі пасля таго, як некаторыя яе чальцы эмігравалі ў США.
Я нагадаю, у судзе сёння была наша корэспандэнтка Даратэя Солтан. Такім чынам, суд Ленінскага раёна Менску адхіліў пазоў прарэктара Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Сергія Ханені да газеты «Народная воля». Сергій Ханеня патрабаваў ад газеты амаль 100 мільёнаў рублёў, як ён казаў, за маральныя пакуты. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць арышт на тэрыторыі ЗША, уласнасці і рахункаў асобаў, якія патрапілі ў чорны спіс. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала Вашынгтону адысці ад гэтай пазіцыі, якую яно назвала стэрэатыпамі канфрантацыйнага мыслення. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Сярэднегадавая цана расійскага газу для Беларусі ў 2010 годзе складзе 187 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў. А на наступны год цана можа вырасці да 250 даляраў. А 9 чэрвеня ў Менску зноў пачалі браць грошы за паркоўку аўтамабіляў у адмыслова прызначаных месцах. 9 чэрвеня спаўняецца 100 дзён з моманту афіцыйнага старту грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі людзі актыўна абмяркоўваюць навіну, што цяперашняе ўвазное мыта на імпартаваныя аўтамабілі для фізічных асобаў хутчэй за ўсё будзе захаванае да 2012 году. Напярэдадні менавіта пра такое рашэнне экспертаў краін мытнага саюзу было паведамлена ў палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі. Вось што паведамляюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Гомельский салон «Аутоцентр» занимается первично продажем новых автомобилей немецкой вытворчести. Охочих набыть престижную марку все лето тут значно поменяло, говорит начальник отдела продажу Роман Панченко.
Рынок просто откатился на лет 6-7 назад. По сравнению с 2008 годом, пиковым годом в продажах, в целом около 70% минус. По сравнению с даже 2009 годом.
Про спад продажу новых замежных автомобилей каже и керовник отдела продажу акционерное товариство Аутонова Анатоль Печкуров.
В целом процентов на 30 покупателей новых автомобилей мы, скажем так, в салоне не видим по сравнению с 2009 годом.
У Могилёве мясцовый рынок автомобилей переполнены. Что чекает его у ближайшей будущине? Ці упадут цены на замежные автомашины? На это питание отказывали нашему корреспонденту Андрею Белогубову могилёвские автомобилисты.
Загруженные рынки. Продавцам машин тяжко будет снизить цену, потому что они затратили свои гроши, им хочется хотя бы их вернуть. Цены будут триматься на узровне теперешнем, а прибытие новых вельми проблематично. Грошей свободных у продавцов нема.
Конечно, уже упали были цены. А еще если упадут, ну, примерно по проценту на 10. Может, 1000-3-4, которая машина стоит, а цена та и останется на нее. А если за 5 и выше, то цена будет падать. Вот та есть машина. Раньше была одна площадка, сейчас две заполнены.
Машин очень много пригнано, и они еще будут дешеветь процентов на 20. Денег нету у людей наличных, а куда уже подымать?
Будем ездить сами на них, вот что будет. Одна будет поломаться, сядем на другую. Выхода другого все равно не вижу. Цены упадут, естественно. Но ниже того, что купил машину, никто продавать не будет. Она будет стоять дома.
Машин много, спрос упадет, значит цены упадут. Если человеку надо будет деньги вернуть и продать товар, то пойдет, значит, на копить, не ленится.
Все-таки, как бы там ни было, автомобильный рынок не подвластен никому.
У нас нет своего производителя. У нас вообще не должно быть растаможки. За что мы платим, я не знаю. Был свой производитель, я понимаю, поддерживаем внутренний рынок. А так нет своего производителя, и куда же цены на растаможку?
Разночная ситуация. Каждый месяц туда, то нет, туда, то нет. Тут официально что вышло, что не вышло. Верить этому не стоит абсолютно.
На найбуйнейшем российском автомобильном рынку у старых задворцах пропоновал продажу автомобилей нашмат более, чем попыту. Подробязней наш российский корреспондент.
Жыхары помежного региона активно ввозили уживаные иншамарки, меркуючи, что после сравнения мытных ставок Беларуси и России на это можно будет заработать. Спадевание на худки заробок, однако, выявились марными, каже автопирогонщик из Берастя Сергей.
Шукали лишние гроши и набывали на эти гроши автомобили везли в Беларусь и спадевались, что после 1 липеня мыты повысили. И кошты, отповедно, повысятся. Так отримливается, что гроши укладенные, а товар не продается на авторынках, бо авторынок зараз перенасыщенный, у людей нема вольных грошей. Тому отримливается первое полгодие. Таким у долговой яме, не ведаю, колено ей отдадут эту долговую яму, бо машины не будут зараз так активно продаваться.
Автоперевозчик означает, что опошним часом он практически и не стоит со своим товаром на авторынку у Берасти, бо покупников вельми мало. У ситуации, якая ж склалась, виновата держава со своей непоседовной политикой, каже он.
Спочатку нам сказали, что мыты повысятся с 1 липеня. Это было, конечно, невыгодно предпринимальникам, которые занимались. Люди тут, и особенно в заходних регионах, они жили, молодые хлопцы на эти гроши. Ну, добро, уже зрозумели, ну, так и быть, уже ничего не изменишь. Уже позачали гроши, у пазыки повлазили. А тут держава каже, не повысятся кошты, мыты в сенсе. Да кто вас заставлял подписывать этот мытный договор с Россией, с Казахстаном? Потому что было сразу эту кашу заваривать. Тут некая авантура такая, что навык не зрозумела. Ну, конечно, держава это она полна выиграла крышку. А для черговых людей, для перегонщиков, даже для покупников, это невыгодная справа однозначно, и люди на этом сгубили за это авантуризма так самого соправдного.
Автоперевозчик кажет, что верогодно чекать снижение коштов на автомобили из липеня на 10-15% до узровню початку году.
Больш інфармацыі пра сітуацыю з мытным саюзам вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266 39 52.
Ксения Соколович, я слышала в одной из ваших передач, что быть матерью-одиночкой унизительно. Мне кажется, быть матерью, тем более одинокой матерью, это совсем не унизительно, это подвиг вообще для настоящей женщины. Это показывает силу ее характера. В том виде, в таком существуют наши мужчины сейчас никакие, безинициативные и бог знает какие, редкие мужчины, хороший, нормальный, ответственный мужчина, большая редкость. Это подвиг для женщины. А, ну, то, что у нас все сверх на голову, все понятия сдвинуты, все извращено, все поставлено вверх ногами. И то, что мать-одиночку не уважают, не ценят, и даже при Советском Союзе она имела какие-то права, а сейчас мы не имеем права. Так это не наша вина, а беда этого загнивающего, я не знаю какого, общества в кавычках.
Звонки на свободу.
Почему, что на Радио Свобода в библиотеку выдаем новую книгу?
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
9 червня сповняється 100 дзён з моменту офіційного старту громадянської кампанії «Гавары правду». За гэты час стартаваў шэраг праектаў, улады зрабілі жорсткі пераслед актывістаў кампаніі, апячаталі офісы, канфіскавалі архтэхніку, зрабілі ператрусы ў кватэрах, а лідары нават патрапілі за краты на трое сутак. Але кампанія працягваецца і ў планах новыя праекты, расказвае наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімир Някляеў такім чынам вітаў усіх, хто падтрымаў ініцыятыву.
Юра Шаўчук сказаў праўду Пуціну і стаў героем Расіі. За адзін дзень у нас сотні людзей, тысячы людзей. Уже 15 гадоў кажуць гэтую праўду. Колькі ўжо адсядзела ў турмах, і ніхто не лічыць вас за герояў, апроч кампаніі «Гавары праўду», якая вам кажа: «Вы герой». Дзякуй Богу, што за гэтыя 100 дзён усе мы перажылі тое, што перажылі прыстойна. Я хачу сказаць дзякуй. Мы ведали, что легко нам не будет, але с нами вы, мы разом.
Сам Владимир Някляев разом с активистом компании «Говоры правду» Андреем Дмитриевым находится зараз у Канаде. Андрей Дмитриев расповел про встречи за океаном.
Встречались вчера мы с премьер-министром, с сенаторами, керовниками комитета в парламенте, с министрами, с белорусской меньшинстью, встречались с Ивонкой Сурвилой.
Ну а что до проблем Беларуси? Разумея, далекая Канада, наши проблемы цікавится.
Новости разумея, это еще питание. Конечно, для их тут шмат того, что мы кажем, выглядит, ну, цалком неверогодным. Але тот узровень, який сустрэчаў, каже все про высокую зацікавленість Канады у Беларусію, сапраўды з жаданням допомогти.
Найбольш яркими акціями кампанії стали паштовки «Гавары правду», якія заклікали громадянам накіровувати свої питання, претензії, потрабаванні у адміністрацію президента. Вельми запатрабаваний проект «Громадянські прийомні», куди любий громадянин може звернутися до волонтерів-юристів по консультацію. Тидень тому був презентований проект «100 обличчя безпрацов'я». Пиратруси у кватерах активістів кампанії, што адбыліся 18-19 траўня па ўсёй краіне, пераканалі, што выраз «грамадзянская кампанія» улады палічылі за сынонім кампаніі палітычнай. І такім чынам самі надалі палітычны характар кампаніі, якую стваральнікі прэзентуюць як маральную, сацыяльную, грамадзянскую. Актывіст з Горак Эдуард Брокару выказаў меркаванне, што пераслед, канфіскацыі, пиратрусы – усё гэта сведчыць пра тое, што кампанія эфектыўная.
Калі б мы не шкодзілі тым, хто хлусіць, а ў нас, на жаль, у краіне зараз зашмат людзей, якія хлусяць, прычым людзей, якія пры пасадах. Каб мы ім не перашкаджалі, не наступалі ім на балючую мазоль, то, напэўна, б яны нас не чапалі. Нехта ім даў каманду нас затрымаць, а як падагнаць гэта пад закон, яны нават не ведаюць, таму даслалі мне цалкам абсурдны адказ, што заведама ложная інфармацыя, гэта не ёсць адміністратыўнае правапарушэнне. Таму гэта, перш за ўсё, кампанія эфектыўная, і яна трапіла ў тую кропку, куды вельмі даўно трэба было камусьці трапіць.
У плянах кампаніі шэраг сацыяльных грамадзянскіх акцый. Хутка будуць падведзеныя вынікі акцыі «Вуліцам Быкава быць». На гэты момант сабрана больш за 40 тысяч подпісаў у Менску і 2,5 тысячі ў горадні.
Расказвала наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму кіраўніцтва Беларусі асцерагаецца балёнскага працэсу. У панядзелак Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях развіцця вышэйшай школы. Ці сапраўды ўзровень беларускай адукацыі высокі? Ці трэба Беларусі далучацца да балёнскага працэсу? Чаму прэзідэнт ставіцца да яго засцярогай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Медадолях Уладзімір Маскевіч і былы прарэктар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Уладзімір Дунаю. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях меней, чым праз 20 хвілінаў. У чэрвені 2002 году Васіль Быкаў у Празе на просьбу Радыё Свабода начытаў кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Яна неаднаразова гучала на нашых хвалях. Сёлета мы падрыхтавалі падарунак слухачам, выдалі дыск з запісамі аўтарскага чытання. На дыску змешчаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкава, а таксама ўсе кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзе. Калі вы хочаце атрымаць гэты дыск, пішаце нам на адрас Менск 220-005, паштовая скрынка 111. Увесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодзень на хвалях свабоды гучыць цытата з Васіля Быкава.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
Ну, вядома, асабліва 30-е гады, да і пасля. Пасля, хаця можа быць у меншай меры другой сусветнай вайны, заходняя інтэлігенцыя ўсё-такі стаяла на некалькі іншых пазіцыях. А вот іменна Джордж Орвел, ну, можа быць, ён быў тады не адзіны, але ў нашым успрыняцці, маім асабістым, гэта быў першы чалавек, каторы зразумеў, што такое савецкая ўлада, што такое камуністычная ідэя і што такое таталітарызм. Это было вельмі для мяне дзіўна, што гэты заходні інтэлектуал так глыбока можа разумець тое, чаго многія інтэлектуалы і сумленныя нават у нашым баку, у расійскай літаратуры, не разумелі.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе.
І нагадаю, што вы можаце атрымаць дыск з запісамі прозы Васіля Быкава і яго мемуарамі. Адрас свабоды Менск 220-005, паштовая скрынка 111. Таксама нашыя кнігі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прынамсі на год падоўжыў санкцыі супраць Аляксандра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць арышт на тэрыторыі ЗША, уласнасці і рахункаў асобаў, якія патрапілі ў чорны спіс. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала Вашынгтону адысці ад гэтай пазіцыі, якую яно назвала стэрэатыпамі канфрантацыйнага мыслення. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Гарперам. Сярэднегадавая цана расійскага газу для Беларусі ў 2010 годзе складзе $187 за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў. А на наступны год цана можа вырасці да $250.